valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajt edicionit të mes ditës veqojmë. Autostrada Vërmic-Merdare do të filloj të ndërtohet në gusht, konfirmon ministri Fatmir Limaj. Ushtria Amerikane është e gatshme për çdo lansim të raketës nga Koreja e Veriut, tha presidenti Barack Obama. Në Iran, trupi më i lartë legislativ pranoi se ka pasur parregullsi në votime. Kreu i opozitës Mir Hossein Mosavi bën thirrje për vazhdim të protestave. Brazilia identifikoi 11 nga 50 kufomat e gjetura nga aeroplani francez që ra në Atlantik. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Washington, presidenti Barack Obama tha se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme për çdo lansim të mundshëm të raketës nga Koreja e Veriut. I pyetur nëse këto komente janë para lajmërim për një përgjigje ushtarake, Obama tha jo. Koreja e Veriut kreu një provë bërthamore në 25 maj dhe mund të përpiqet të lansojë raketë me rreze të gjatë veprimi drejt Havajeve pasi Kombet e Bashkuara e ndëshkuan Pjenjanin duke i shtrënguar sankcionet. Teheran, trupi më i lartë legjislativ i Iranit, Këshilli i Rojeve tha se ka pasur parregullsi në votime. Zëdhënësi i Këshillit tha se në 50 qytete numri i votave të numëruara ka qenë më i lartë se numri i votuesve të mundshëm. Ai tha se kjo i vënë në pikpyetje rreth 3 milion vota, por shtoi se ato nuk mjaftojnë për të ndikuar në rezultatin përfundimtar. Pranimi i tij vjen në kohën kur lideri i opozitës Mir Hossein Mosavi u bëri thirrje për krahasve të tij që të vazhdojnë protestat kundër zgjedhjes së presidentit Ahmadinejad. Në Teheran janë shtrënguar ndërkohë masat e sigurisë. Gjatë natës helikopterët fluturonin mbi qytet dhe disa të shtëna u dëgjuan në pjesën veriore të Teheranit. Televizioni shtetëror njoftoi se 10 njerëz u vranë dhe mbi 100 u plagosën në protestat e së shtunës. Muhammed Katami, ish president dhe aleati Musavit, paralajmëroi pasojat rrezikshme nëse njerëzit pengohen të shprehin kërkesat e tyre në mënyrë paqësore. Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur shqetësim për dhunën ndaj protestuesve, ndërsa kancelaria gjermane Angela Merkel i ka bërë thirrje Iranit të lejojë protestat paqësore dhe të rinumërojë rezultatet e votimeve. Në Paris, ndërkohë reporterët pa kufi i thanë se të paktën 24 gazetarë dhe bloger janë arrestuar në Iran që nga fillimi i protestave. Organizata tha se gazetarët janë shënjestra parësore për udhëheqjen e Iranit. Kandahar, një sulmuesve të vrasës shkaktoi sot vdekjen e tre ushtarëve afgan në sulmin ndaj autokolonës në jug të vendit. Policia tha se trupat ishin duke inspektuar një urë në provincën Kandahar për të parë nëse ka eksploziv, kur sulmuesi është afruar dhe ka shpërthyer automjetin. Policia tha se në sulmin janë plagosur edhe 5 ushtarë të tjerë dhe 2 civil. Mosk, presidenti i Ngushetisë është lënduar rënd pasi konvoji i tij u godit nga një sulm vetvrasës me bombë. Yunus Bekijev-Kurov, fitues i dekoratës më të madhe ushtarake ruse, është bërë i njohur si komandant në vitin 1999, kur i ka udhëhequr trupat ruse që okupuan aeroportin e Prishtinës para mbrojtjes së forcave të NATO-s. Sao Paulo, 11 nga 50 kufomat e gjetura të aeroplanit Air France u identifikuan nga gjurmët e gishtrinjve dhe të dhënat të dhëmbëve. Zyrtarët e Brazilit thanë se 10 janë brazilian dhe një i huaj. Në aeroplan ndodheshin 72 francez, 50 brazilian, 26 gjerman dhe udhëtar nga 29 vende tjera. Johannesburg, në kupën e konfederatave të futbolit në Afrikën e Jugut, Brazili dhe Shtetet e Bashkuara u kualifikuan për gjysmëfinale. Shtetet e Bashkuara e mundën Egjiptin 3-0, ndërsa Brazili e shënoi fitoren e tretë radhazi duke e mundur kampionin e botës Italinë gjithashtu 3-0. Në gjysmëfinale, Shtetet e Bashkuara do të luajnë me Spanjën, ndërsa Brazili me Afrikën e Jugut. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Ministri i Transportit dhe Post-Telekomunikacionit të Kosovës, Fatmir Limaj, ka konfirmuar se autostrada Vërmic-Merdare do të filloj të ndërtohet në muajin gusht të këti viti, nëse në aspektin financiar do të realizoheshin disa shpresa që kanë autoritetet vendore. Ekspertët e ekonomisë ndërka që quajnë të jarëzakonshme rëndësinë e kësaj autostrade. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Transportit dhe Post-Telekomunikacionit Fatmir Limaj thotë se me ndërtimin e infrastrukturës rrugore, Kosova po del nga një oazë izoluar që kishte qenë me vite të tëra.
Jam i bindur që Kosova do të jetë një vend që e lidh Maqedoninë me Malin e Zi, e lidh Malin e Zi me Maqedoninë, po dhe me Serbinë jugore, me Bullgarinë dhe Turqinë dhe kështu mund të shkojmë drejtim të Shqipërisë për Itali ose mas ndërtimit të rrugës drejtim të Via Adriatica që lidh Malin e Zi Kroacinë deri në Austri.
Ministri Limaj shprehet i bindur se problemet të cilat do t'i hasin gjatë dërtimit të autostradës do t'i te i kalojnë pa ndonjë vështërsi, ndërkaq sa i përket shpronësimit të pronave, i cili ka qenë njëri nga problemet më të theksuara, këtë konsideron problem të zgjidhur.
Ne kemi filluar me procesin e shpronësimit. Tash Ministria e Financave bashkë me komunën e Prizrenit, sepse do të fillojmë nga atje, kanë filluar takimet dhe veprimet e para, ne kemi dorëzuar gjithë elaboratën e shpronësimit. Sa duket një kompani tash do të përzgjidhë dhe do të bëjë pozicionimin dhe identifikimin e trases, do të thënë çështje që duhet kryer.
Gjithashtu, sot po mbahet takimi i Komitetit Ndërministror i Qeverisë së Republikës së Kosovës për autostradën me Erdal-Morin. Në këtë takim, sipas ministrit Limaj, do të diskutohet për procedurat konkrete të fillimit të autostradës. Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Besim Beçaj thotë se me ndërtimin e autostradës parimisht Kosova do të ketë një rrugë e cila do të mundëson që bizneset kosovare të ulin kostën e transportit dhe të mos varen nga disponimet jo të mira rajonale.
Por njëkohësisht i faktorizon biznesin e Kosovës në të ardhmen që përmes kësaj autostrade të hynë në marrëdhënie kontraktuese edhe më të mëdha për të blerë produkte të Berzës në ujrat e hapura, duke pas parasysh që edhe porti i Durrësit, edhe porti i Shëngjinit, por edhe porti i cili është duke u punuar në Vlorë do të jenë e me interes për ekonominë e Kosovës.
Se sa mund të jetë reali fillimi i autostradës, zoti Beçaj tekson se segmenti i parë që duhet të fillohet sa më shpejt është segmenti prej pikës kufitare deri në Prizren.
Nevoja është shumë e madhe dhe mundësia ekziston. Ekziston mundësia, nëse jo do të ketë me mjetën nga buxheti, sepse unë nuk mund të di detajet e buxhetit të Kosovës. Por sigurisht që në këtë rast mund të hyjë edhe në partneritete publiko-private dhe partneritetet publiko-private mund të krijojnë hapësirë për realizimin e këtij projekti.
Sidoqoftë që të jetë, traseja e autostradës parashihet të kalojë në 8 komuna, në gjatësi prej 118 kilometrash dhe me asfalt do të mbulohen 1062 hektar tokë. Korridori në të cilën parashikohet të kalojë autostrada Merdare-Vermiz është pallur zonë interesi të veçantë nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 30 familje të strehuara në baraka të drojnta me kushte teje të rënda të banimit afër ish pallatit të mediave në Prishtinë rrezikojnë të mbesin edhe pak të strehim për shkak të privatizimit të kësaj zone. Korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi i vizitoi këto familje dhe përgatiti kronikën në vijim.
Mihrie Hasani, e cila jeton me familjen gjashtantarëshe në njërën prej barakave, thotë se kushtet e jetesës në këto baraka janë tetë të vështira, por ka frikë se familje saj do të mbetet edhe pa këtë strehim.
Loj, kushte, matë kësia, zdi që shme shkumo, buba, me, plët. Plët, vëlloj, ju kopën fmive për dur, tashti nga kanë thonë më na qitë, zëniri ka shkëna, zëniri ka maran, edhe jovi ka mitë, po që me bo vëlloj vetë një zëtë e denë.
Me problemin e njëjtë balafaqot edhe familja pesantarësh e Milazim Tahirit, i cili thotë se në këto barak është vendosur pas përfundimit të luftës.
Të këllicit, Prishtines, të gjoja më rënu që qështë këtë, veç me i me këqyrë qështë këtë, ma shtira s'ko ku shkën, ala ko këtë u që e pikë, dhe s'ki kam më shku, kam jamot. Shpinat e na kanë koll, sens na kanë marrue, kush nuk merr parasysh. Na kanë lënë deri të shënt mi japë shkollave, shkon në kadani. Çfarë më bën? Vetëm shirt zëtet.
Në anën tjetër zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se janë duke kërkuar një zgjidhje për problemin e të pastrehëve. Zëdhënësi kësaj komune Muhamet Gashi thotë se zona ku janë ndërtuar barakat që shërbejnë për strehimin e të pastrehëve tashmë është privatizuar.
Jemi të informuar për atë pronë e cila është privatizuar dhe investitori apo pronari i asaj hapësire dëshiron të lirohet prona për të realizuar interesin e tij apo për të ndërtuar, mirë po për momentin komuna Prishtinës nuk ka zgjidhje të shpejtë për strehimin e këtyre banorëve, mirë po do të shikohet mundësia e strehimit përkohësisht për familjet e komunës Prishtinës në ndonjë kontinent derisa të përfundojë objekti social. Është në përfundim e sipër.
Por Silvie Berisha, e cila banon me familjen katërantarshë në këto baraka, thotë se komuna e Prishtinës nuk ka ofruar asnjë zgjidhje konkrete për problemin e të pastrehëve.
Nuk e di ka shkojmë, diçka konkrete s'ka, domon veç fjalë çka kena nje. Mirë po, masi që të na qesin pejtuit nuk e di, qilt hopon. Qeveri, domethënë edhe në komunë, ju kum thon aty që nëse dej me një korrik, nuk na bëhet neve asnjë zgjidhje. Unë kam marr 2 fëmijë mbi dhe kam ja lënë 2 fëmijë në korridor çaty para zyrës kryeministrit ose kryetarit komunës Isa Mustafës, për shkak se edhe na besoj që e meritojmë një jetë pak më të mirë. Edhe na jetojmë qit vend, edhe domethënë edhe na kena votu për çta njerëz.
Ndryshe sipas Zotit Gash, i objekti për banim social i cili është duke u ndërtuar, do të dedikohet vetëm për të pastrerët e komunës së Prishtinës dhe jo edhe për ata të pastrerët që nga komuna tjera kanë ardhur në Prishtinë.
Ato gjithsej të ndërtohen 48 banesa me kanxharët metra katror, përfitues do të jenë rast sociale dhe familjet e komunës Prishtinës të cilat nuk e kanë të zgjidhur çështjen e strehimit, edhe jo dhe familjet që vijnë nga komuna tjera. Komisioni do dalë dhe do të punojë edhe në teren, do të shikojë për çdo rast veç e veç a ka të zgjidhur, a ka pronë dikun tjetër, apo ka shtëpi dikun tjetër, apo nuk ka dhe rastet më ekstreme të bëjë zgjidhje, ndërkaq nëse verifikohet e kundërta atëherë ata qytetarë do të kthehen nga kanari dhe do të kthehen në pronën e tyre.
Sidoqoftë, në komunën e Prishtinës deri më tash janë të evidencuar rreth 250 raste të cilat kërkojnë zgjidhjen e çështjes së strehimit. Shumica e këtyre banorëve aktualisht janë të vendosur në baraka në zonat e brendshme të qytetit ose në kampe me kontejner në periferi të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kanë filluar të shtohen sulmet kundër presidentit Barack Obama sepse nuk i kanë mbështetur sa duhet përkrahasit e kandidatit presidencial në Iran Mir Hossein Mousavi, duke pretenduar se Obama e mban anën e regjimit kundër popullit iranian. Por Washington Post shkruan se presidenti e ka gjetur tonin e drejtë në deklarimet e tij publike, duke i bërë thirrje qeverisë së Iranit të ndalë të gjitha aksionet e padrejta e të dhunshme dhe duke e bërë të qartë se Washingtoni dhe bota po vëzhgojnë. Ai ka të drejtë morale dhe politike që të shmangë ndërhyrjes më të thellë në krizën politike pas zgjedhore të Iranit. Gazeta pohon se shumë politikanë dhe komentatorë duket se vuajnë nga iluzioni se Shtetet e Bashkuara mund të kenë ndikim vendimtar në evolucionin politik të Iranit. Por sa ekspert amerikan pyet gazeta, sa zyrtar apo antar të Kongresit kanë qenë në Iran në 30 vitet e fundit? Janë 66 milion qytetarët e Iranit e jo retorika e ashpër, ajo që do të përcaktojë fatin e ngjarjeve në këtë vend. Duke ditur këtë, vazhdon Washington Post, atëherë është jo vetëm kundërproduktive, por edhe rrezikshme që Shtetet e Bashkuara të luajë një rol më të dukshëm në turbullirat e brendshme në Iran. Ne duhet të pyesim veten se si do të reagonte populli i Iranit ndaj ndërhyrjes së Amerikës në një vend ku ndjenjat e forta nacionaliste evulosën pozicionin politik të konservatorëve dhe ku Washingtoni rregullisht fajsohet për mbështetjen e grushtëshëtit të vitit 1953. Gazeta shkruan se edhe reformatorët e Iranit përballen me dilemë të ngjashme. Regjimi teokratik po e humb legitimitetin pjesërisht shkaku i dështimit ekonomik, por kur dobësohen legitimiteti fetar dhe ekonomik, atëherë çfarë mbetet? Nacionalizmi iranian mund të jetë vendimtar dhe është e rrezikshme të luajmë me diçka që nuk e kuptojmë sa duhet. Përkrahasit e Mousavi do të mbizotrojnë në Iran nëse do të kenë mbështetje të mjaftueshme publike dhe politike, përfshirë ushtrinë dhe shërbimet e sigurisë. Nëse nuk do ta kenë, atëherë vetëm mund të shpresojmë se do të mbijetojnë dhe të nxjerrin mësimet e duhura për të përpjekur tjetër herë. Përpjekjet amerikane ndërkohë për ta shtyrë çështjen me gjas do ta kthenin mbrapa evolucionin politik në vend sesa ta çojnë përpara. Prandaj presidenti Obama e ka bërë gjën më të mirë kur i ka matur komentet e tij. Nëse kriza për kalzohet, do të duhet të bëhet më shumë, gjë që administrata e ka thënë edhe vetë. Përndryshe, konkludon Washington Post, ata të cilët vërtet duan të shohin reformë politike në Iran, do të duhet të qëndronin më njanë. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Autostrada Vërmic-Merdare do të filloj të ndërtohet në muajin gusht, konfirmon Ministri i Transportit Fatmir Limaj. Ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme për çdo lansim të raketës nga Korea e Veriut, deklaron presidenti Barack Obama. Trupi më i lartë legjislativ i Iranit pranoi se ka pasur parregullsi në votime. Kreu i opozitës Mir Hossein Mousavi bëri thirrje për vazhdimin e protestave. Autoritetet e Brazilit identifikuan 11 nga 50 kufomat e gjetura nga aeroplani francez që ra në Atlantik. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.